Два, две от мястото на събитието.
Радио К2 и други медии питат Красимир Каракачанов, вицепремиер и министър на отбраната. Казахте, че в държавата много се мрънка. Валери Симеонов мрънка ли в момента и какво е положението в коалицията? Какво е състоянието в отбраната, българската армия? Усеща ли се политическо влияние на Русия и Сорос в Македония и в България?
Господин Каракачанов, казахте, че в държавата много се мрънка. Валери Симеонов мрънка ли в момента? Какво е положението в коалицията?
Днеска е празник. Аз това ви казах. На това празник да помислим какво да направим държавата, ви пак ме забивате в клюките на деня. Клюките минават, заминават. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов, всички ние ще си минеме по реда, ще минеме, ще заминеме, ще ни забравят. Ако обаче се учим от тези хора на този паметник и въобще от тези хора, които чесваме на Илинден, може да направим много по-полезни неща, за да останем и ние в историята или поне да си отидем един от този свят със съзнанието, че нещо полезно сме направили. Днеска не ми се говори за политико-вътрешно-коалиционни отношения.
А за армия говори ли ви се?
За армия ми се говори. Говорим се за армия. Днеска валидираме марката във военния клуб. 2 часа. Българската армия е неразривно свързана. Много хубав въпрос. Българската армия е неразривно свързана с борбата за освобождението на Македония и Тракия. Първо, защото голяма част от дейците на ВМРО са били български офицери. Примерно, Гоце Делчев е юнкер в българското военно училище. Борис Сарафов, ръководителя на въстанието в Битолския революционен окръг, е поручик от българската армия, т.е. старши лейтенант от българската армия. С по-сегашните разбирания. В Илинденско-Преображенското въстание участват един генерал, двама полковници, двама подполковници, около 7-8 капитани, оттам поручици и подпоручици, общо 64 души български офицери. Някои са родени в Македония, някои не са родени в Македония. Примерно генерал Цончев, който ръководи голямото сражение на село Пирин, днешна Благоевградска област, е роден в Дряново. Поручик Панайотов, който защитава Охридските села и умира на поста си, докато населението бяга и успее да се спаси в горите, е от Велико Търново и така да га...
Спитах за 140 годишната на армията.
Казвам, че е неразривно свързано. Тези мъже...
Сметка си правите.
Тези мъже са възпитаници на българската армия.
140 годишната какво е
последно? Българската армия води няколко войни за освобождението на Македония, така че връзката е неразривна на този ден. А 140-та годишна с какво да я посрещаме, с тази различни тържества и мероприятия.
Проекти за модернизация.
Проектите за модернизация, съжалявам, че не почнаха по-рано, за да могат точно 140-та годишна да бъдат подарък за армията, но като един по-малък подарък е стартирането на тези проекти, трябва да се случат.
Има ли вече отговори на запитванията?
Не, няма, 3 месеца е срок.
Още 3 месеца.
Сега чувам някои добри новини. Разбира се, по бежичните телефони, говоря по отношение на нови самолети, някои добри новини, но от добри така новини, пуснати през добронамерени хора до реална оферта или предложение, което ще видя черно на бяло написано, има известна разлика, да не се радваме предварително. Но рано е 3 месеца срока, който сме.
Колко ще остава 3 месеца?
Те започнаха преди няколко дни. За бронираната машина още не сме ги изпратили, трябва да ги изпратим до 31 юли. За кораба мина вчера в парламента, буквално надявам се преди да изляза отпуска преди средата на август да сме пуснали и това РФП. Така че надявам се да приключим успешно.
Реалистично ли до края на годината поне договор за кораба?
Иска ми се, но не искам да бъда прекалено оптимист. Надявам се поне един от трите проекта, защото виждате, че става просто за много пари, има много интерес. Всеки се опитва да дърпа чергата, ще ми го кажа откровено, използва се всеки средства за лобиране.
Дипломати... Интерес и става за лобиране?
Не става просто за ложници. Става просто за лобиране, свързано с... по дипломатически канали, нашия по-добър вариант, Аз съм се абстрахирал от тези неща. Решението ще си го вземат комисиите, разчитам на военната експертиза и на военните. В края на краища тая техника ще я ползват те. Ако е рекал Господ, аз мога отново се снимам с тази техника, но те ще я ползват и ако не дай си Боже се наложи, те ще воюват с нея. Така че трябва да направят правилния избор. Не ви разбрах точно въпроса.
Значи интерес става заложник българските военновъздушни
сили? Те не могат да станат заложник на никакъв интерес и не трябва да бъдат заложник на ничи интерес. Но не трябва да ги правим заложник на старата техника и на безпаричието. Защото, както виждате, когато специално в авиацията не достигат средства за ремонт и поддръжка на съществуваща авиационна техника, не се натрупва опит или се губи натрупания опит и стигаме до подобни инциденти, като двете катастрофи миналата и тази година. Губиме хора, млади, подготвени летци, загиват нелепо и губиме техника. Изчислете само Пантера миналата година струва 25 милиона евро, 50 милиона лева. Ако тези 50 милиона лева бяха дадени преди 2 години за ремонтиране на, и поддръжка на хеликоптерната техника, нямаше да падне нито Пантера, нито МиГ-17, нямаше да дадем 3 човешки жертви. Значи не може да си скъп на триците ефтин на брашното. Ако пак казвам преди 2 години, защото то не може да ги ремонтираш за 2 месеца или 3 месеца, но в рамките на 2 години могат да бъдат дигнати още 5 хеликоптера Ми-17, поне още 4 Ми-24 и поне още 2 до 3 Кугъра. И това ще даде възможност летците да летат повече, да натрупат повече летателни часове, опит и да могат при подобни ситуации, каквато се получи сега в Крумово, да реагират много по-бързо и адекватно и по този начин да не жертваме живота им. Едни 25 милиона евро, които преди 2 години, ако бяха дадени, или преди 3, тези хора щеха да имат достатъчно опит и рефлексии да не си жертват живота. Е, за това става дума. Ще сравняваме 25 милиона с живота на хората ли? Аз не бих направил подобно нещо и не го препоръчвам на никой.
За Пантера какво става всъщност?
Пантера ще бъде заменен с Дофин. Това е по споразумението, което имахме по делото с Airbus хеликоптер. Имаше съдебен спор. Аз го наследих. И тъй като за 2 години дела сме похарчили 500 000 лева за адвокати, а арбитражът с френската фирма се провежда, така е сключен договор на времето, се провежда в Париж. Можеше да бъдете сигурни, какво ще да бъде изхода от делото в Париж, да осъдиш френска фирма. И то не е коя да е, чийто консултант преди няколко години е бил френския президент. Имахме преди няколко месеца, това го оповестихме, сключихме споразумение, на базата на което те приемат да направят инвестиции от 11 милиона с фирмата Latikoer в Пловдив. Това е офсета. И получаваме един Дофин, който е тип хеликоптер като Пантера, но е предимно насочен към мисии спасяване в море.
А как се движи сега? Има ли инвестиция? Дошъл ли е хеликоптер?
Хеликоптера не е дошъл, но споразумението го подписахме преди месец някъде, месец и нещо. Инвестицията от тук надалека трябва да се грижи Министерство на икономиката. Аз съм бил така добър да го договоря, пък вече оттам надалека това касае тях.
А кога ще дойде хеликоптера?
Хеликоптера трябва да дойде до края на годината. Дофина е същия, буквално почти едно към едно като Пантера, само че е предназначен предимно по мисия спасяване по море. И ще бъде предоставен отново на флота, тъй като на тях има необходим след падането на едната Пантера, те останаха само с още 2.
Споменахте думата модернизация, няма как да не ви попитам. Вчера американският президент каза, че Третата световна вероятно може да започне от Черна гора заради темперамента на местното население. Сериозно ли е подобно изказване? Как го тълкувате вие?
Най-вероятно той е прочел някоя книга за Първата световна война, която започва от Босна и Херцеговина, да са съседни. Сръбският темперамент е известен. Заради тях действително дадохме 10 милиона жертви европейците Първата световна война, защото те убиха 14-та година австро-унгарския пръстонаследник Франц Фердинанд. Оттам започна Първата световна война. Може би нещо са му говорили предишните дни за темперамента на Балканите, но аз не виждам в Черна гора проблем, който може да доведе до война. А и като имаме предвид мощните въоръжени сили на Черна гора, които са около 1600 човека, не вярвам, скоро бях там, не забелязах настроение в черногорци да водят войни. Просто хората са настроени по друг начин. Искат да влизат в Европейския съюз и да развиват туризъм. Между другото, Черна гора е стабилна държава, няма проблем. Някой го объркал с Босна и Херцеговина. Там действително обаче има проблеми между сърби, харвати и мюсюлмани. Виждате, че сръбското правителство в автономната република сръбска поставя пречка на желанието на държавата Босна и Херцеговина за членство в НАТО. Са известна тайна, че в Босна и Херцеговина прибивават от няколко стотин до над 1000 човека бойци, които са участвали в сражението в Сирия и в Ирак. Така че там е потенциалната опасност. Черна гора няма проблем. Черна гора води една много умерена, балансирана, миролюбива политика и не застрашава никой със своя воен потенциал.
А господин Каракачанов, говори се за усещане на политическо влияние от Русия и Сорос в Македония. Вашият коментар?
Ако е само в Македония, добре, мога да ви говоря часове, ама аз го виждам и в България, едното и другото. Я погледнете сайтовете, през които излязоха информациите за това, че тайно прекарваме нелегални мигранти и ги транспортираме през българските военни летища. Това проверете само. Сорос със своята роля за дестабилизиране на националното съзнание в цяла Източна Европа е известен отдавна и много хубаво направи Виктор Орбан, че му показа вратата на Унгария. Така че, за съжаление, Балканите, това число и България, не само Македония, това число и България продължава да бъдат арена на сблъсък на геополитически интереси. И руски, и подобни джендерско-либерални.
Едните се стремят.
Моля?
И Радио Свободна Европа ще
бъде. И Радио Свободна Европа, преди да излезе от тук, правеше една лоша програма. Сега не знам каква мисли да прави. И кой ще ги финансира. Преди ги финансираше Американския конгрес, не знам кой. Така че, ето на подобни дни човек се сеща, че не трябва да слушат джендърско-либералната пропаганда, защото ако тези хора преди 115 години бяха обучавани като джендери, сигурно ще да тръгнат към масов хомосексуален секс, а не към възстание за свобода и права.
Вие повдигнате...
Има ли трус в коалицията или нещата се преекспонират?
Че има трусове, има. Ако някой ви каже, че няма и че всичко е по мед и масло, не, няма да е истина. Има, но леко се преекспонират нещата до толкова, доколкото едва ли не се преправят прогнози как едва ли не утре сутринта ще се разпадне всичко. Няма такова нещо. Има сблъсък сега. Честно казано, той се дължи на много причини.
Характер. Си Милов каза, че няма да се явявате на изборите.
Така ли казва? Не знам. Не съм го чул това нещо. Напротив, днеска сутринта се видяхме.
Видяхте ли за какво си казахте?
Ми ние работиме в една и съща сграда. Ние си говорим толкова хубаво и любезно, като сме само двамата. Лошото, че рядко се виждаме, иначе много хубаво си говорим.
Оставаме с впечатлението, че той индивидуално иска да се яви на евентуални следващи избори.
В крайна краища ние сме големи хора. Той е 10 години по-голям, точно 10 години по-голям от мен. Разсъждава сам, аз не мога да си позволя да му давам акъл и никой не съм го правил. Аз обаче смятам, че човек трябва да се учи от опита си. Аз се уча от моя и гледам да не допускам неща, които съм допускал преди. На миналите местни избори, може би пак от някакво желание да се броим и да видим кой е по-големия, по-малкия, кой е старши и младши, допуснахме тази грешка. Подчертавам, не беше по мое желание да се видим на местните избори 2015 година самостоятелно. И може да видите резултатите. Аз пък мога да ви кажа какво загубихме. Около 120 общински съветника и поне 4 общински кмета. Но резултатите от преброяването са видни. Не мисля, че това е разумното. Лично аз смятам, че коалиция Обединени патриоти, ако се яви разединена на евроизборите или на местните избори, ще създаде впечатление в обществото, че сме се събрали тук една тумба лидери, за да влезем в парламента, да се намъкнем в изпълнителната власт, а оттам нататък не ни интересува нищо друго и се драпаме за кокала по този град или на село или Паланка. Това не би било разумно за мен. За мен разумният начин би било, когато правиш една коалиция, да, има неща, които те различават и те, някои от тях са, примерно, геополитически ориентации. Но има повече неща, които обединяват. Би следвало да следваш голямото като цел, а не да се хващаш за някои малки неща, дребни нюанси или детайли, с които можем само допълнително да, как да кажа, да си позагубим доверието. Не е добре. Но в крайна грешта големи хора сме. Всеки сам взема решение. От три отделни партии сме. Всяка си има своя ръководство. Аз няма да се моля на никой. Но моето мнение е това. Обединени патриоти трябва да се яви и на местните, и на евроизборите преди това заедно. за да покаже до обществото, че е нещо трайно, а не е нещо било конюнктурно за едни президентски и за едни парламентарни избори, когато са касали само лидерите на тая партия. Това е.
Благодарим ви. Хубав
ден.
Радио К2 и други медии питат Красимир Каракачанов, вицепремиер и министър на отбраната. Казахте, че в държавата много се мрънка. Валери Симеонов мрънка ли в момента и какво е положението в коалицията? Какво е състоянието в отбраната, българската армия? Усеща ли се политическо влияние на Русия и Сорос в Македония и в България?
Радио К2 от мястото на събитието.